Адкрыццё апостола Яна, раздзел 8. І калі ягня зняў сёмую пячатку, настала ў небе маўчання каля паўгадзіны. І ўбачыў я сем анёлаў, якія стаялі перад Богам, і дадзена было ім сем труб. І выступіў іншы анёл і стаў перад ахвярнікам, трымаючы залатую кадзільніцу, і дадзена было яму шмат кадзілаў, каб з малітвамі ўсіх святых узнёс іх на залаты ахвярнік, які перад пасадам. І падняўся дым кадзілаў разам з малітвамі святых з рукі анёла да Бога. І ўзяў анёл кадзільніцу, і напоўніў яе агнём з ахвярніка, і кінуў на зямлю. І сталіся грымоты, і галасы, і маланкі, і землятрусы. І сем анёлаў, што мелі сем труб, нарыхтаваліся, каб трубіць. І першы затрубіў. І стаўся град і агонь, змяшаны з крывёй, і ўпалі на зямлю. І трэцяя частка зямлі згарэла, і трэцяя частка дрэў спалымнела, і ўся трава зялёная згарэла. І другі анёл затрубіў, і тады быццам велічэзная гара, што агнём палымнее, кінута была ў мора. І трэцяя частка мора сталася крывёй, і трэцяя частка марскіх істот, што мелі душы, вымерла, і трэцяя частка караблёў загінула. І затрубіў трэці анёл, і зляцела з неба велічэзная зорка, якая палымнела, як паходня, і ўпала яна на трэцюю частку рэк і крыніц водных. І назва той зоркі чытаецца палын. І трэцяя частка вод ператварылася ў палын, і многа людзей паўмірала ад той вады, бо вельмі была горкая. І чацвёрты анёл затрубіў, і тады была пашкоджана трэцяя частка сонца, і трэцяя частка месяца, і трэцяя частка зорак, так што пацямнела іх трэцяя частка, а ў дня не яснела трэцяя частка, і таксама ўночы. Потым глянуў я і пачуў аднаго анёла, які ляцеў пасярэдзіне неба, голасна ўскрыкваючы: «Гора, гора, гора жыхарам зямлі ад гукаў іншых труб трох анёлаў, якія павінны неўзабаве трубіць».